gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, stjórnarfrumvarp 752. mál á þingskjali 1275 og nefndarálit á þingskjali 1621, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1621 töluður 1 eru breytingatillögur frá atvinnuvega nefnd að á undan 1. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Það er óskað þeirri endurtaka og verður orðið við því. Greiðum atkvæðum 1. tölulið breytingatillagnanna frá atvinnuvega nefnd að bæta við nýri grein framan við 1. grein. Þá líkur atkvæðagreiðslunni núna. Og nú er breytingatillagan samþykkt með 52 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá og þar með ný grein ákveðin. Þá verða greitt atkvæðum 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 55 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1621 töluður 2 til 8 eru breytingatillögur frá atvinnuvega nefnd við aðra til og með 14. grein og ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Þá er að greita atkvæðum aðra til og með 14. grein og ákvæði til bráðabirða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur til og með 14. grein og ákvæði til bráðabirða svo breytt eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Fyrir sögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu, ef engin hreyfir andmælum frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt.